Äripäivä raadio.
Rohepöörde praktikud. Saatele annab särtsu Baltikumi suurim energiaparkide arendaja Evekon.
Tere kuulema saadet Rohepöörde praktikud. Selle saatesarja eesmärk on ettevõtjatele selgitada sisuliselt ESG ja kestlikkusega kaasnevat ja võimalikke plusse miinuseid. Tänases saates arutame ESG sotsiaalse osa ehk S-teemadel. Olen sel teemal kutsunud vestlema selle ala eksperdi inimese, kes õpetab inimesi, kuidas juhtida. Tere tulemast TalTechi ärikorralduse instituudi vanemlektor Liina Randman.
Tere head kuulajad!
Mina olen saatejuht Kertu Metsar. Praeguse aja vaim on muutumine. Räägitakse VUCA maailmast, ehk siis see on akronüüm ingliskeelsetest sõnadest volatility, ehk siis ebastabiilsus, uncertainty, ehk siis ebakindlus, complexity, ehk keerukus ja ambiguity, ehk ebaselgus. Räägitakse, et me vajame muutusi majandussüsteemides, teame, et kliima on muutunud. Samas on teada, et mis iganes muutusi me ka taga ei aja, algab kõik mõtlemisest. Kuidas teie organisatsiooni juhtimise ekspertina seda maailma praegu kommenteerite? Mis muutused siis tegelikult selle suure rohepöörde muutuse põhjustamiseks esmatähtsad on?
Jah, et kui tulla selle mõiste juurde muutused, siis vast kõige suuremad muutused on tegelikult ära olnud. Siis kui näiteks ratas leiutati või siis kui masinad hobused välja vahetasid, ehk millised muutused siis eks keskkonnas tulid või kui katekismus eesti keelde tõlgiti. Sellega üritati saavutada seda, et inimesed oleksid usukuulekamad ja mis juhtus? Vastupidi, inimesed olid rohkem haritumad ja vähem usukuulekud. Nii et see on jälle ka see sama, et kuidas me suhtume muutuses või mida me muudatuseks peame. Et kui mõelda lapse kasvamise peale, siis see ju koosneb praktiliselt 40. eluaastani pidevatest muudatustest ja väga suurtest ja kohanemistest. Et miks me peaksime siis kartma neid muudatusi, mis meile kas siis keskkond või me majandus või poliitiline pool toob, et kui me oleme õppinud ju tegelikult kogu aeg kohanema. Nüüd see rohepöördega poole pealt ei ole ju ka tegelikult uus mõtlemine, et kui mõelda sellele, millal ÜRO's need küsimused üles kerkisid, eks ja millal see ette võeti, siis tegelikult see oli juba 90. aastat alguses, kui hakati rääkima just nimelt ka sellistest jätkusuutlikkuse eesmärkidest. Nad vormistati küll mõneti hiljem, aga tegelikult algus on seal. Ehk jälle, kas see muudatus on siis nüüd kiire? Või see muudatus on nüüd aeglane. Mis on inimesele loomulikult omane, on see, et ta vastandub igasugusele muudatusele, et me ei taha need asjadega kaasa minna, aga teine pool on jälle, et kui me muudatusele, kui sellisele mõtleme, siis me tihti mõtleme sellele, millest me loobuma peame. Eks, et mis meie elust ära jääb selle asemel, et võib-olla mõelda pigem positiivselt, et mida see muudatus tegelikult kaasa toob ja millised võimalusi võib-olla ta nagu avab. Nüüd kui mõelda sellele samale rohepöördele, siis ka oli ju vahepeal jutuks või seisukohaks see, et less is more, ehk tarbi vähem, taha vähem ja su elukvaliteeti pruugi sellega halvemaks minna, sest kui vaadata ümberringi see, kuidas me mondil elame või kuidas me ressursega kasutame, siis väga tihti me loome üle küllastunud süsteeme. See on võib-olla see pool rohepöörde sees, et kuidas millelgi mõelda, et mis see muudatus on või mis asi on ka ebamäärasus. Et kas kõik asjad peavad olema seletatud või mõnedel asjadel võib olla ka sellist või mis seda ebamäärasus suurendab. Inimesel on antud looduse poolt kaasa terverida sellised emotsioone ja reageerimisvõimalusi ja üks, mis meid tegelikult tänapäeval edasi ei aita, on muretsemine. Et me võtame kätte ja muretseme selle asemel, et tegelikult teha ära täna midagi väikest selleks, et homme oleks kindlam. Aga me seisame täna paigal ja ainult muretseme homse pärast. Ja siis meil tundub, et kõik on ebamäärane, kõik on ootamatu, kõik on ka kättesaamatu. Nii et see on nagu see küsimus, et mida me tegelikult tahame. kui on see surve, eks see ühiskonna poolt peale, et asjad peavad muutuma ja me seisame paigal, siis me loome ju seda ebamäärasust ise juurde. Siis asjad ei liigu, eks siis nad ongi, paigal ongi halvasti, lähevad ainult võibolla meie jaoks vales suunas. Ja kui me vaatame teises suunas ja muudatused veavad, peaksid vedama meid teises suunas, siis me olemegi ebamäärasuse sees, arusaamatuse sees, ootamatuse sees. Et ühest hetkest võibolla ka hommik saabub ootamatult, eks, kui me ei oska sellega arvestada, et see võibolla on selline, noh, võibolla natuke targutav lähenemine muudatustele, aga ei ole sellist, noh, head konkreetset retsepti päriselt, et hakkame nüüd kõik seda moodi tegema, eks, et võibolla ka ettevõtete tasandil, eks, et leitakse sellised just nimelt ka väikeste sammudega lähenemised, mida saab teha ja see on nüüd jälle ka inimloomuses, et kui miski asja annab positiivse tulemuse, kui miski asja annab meie pingutusele preemia, siis me oleme nõus seda kordama ja me oleme nõus seda laiendama. Et see võibolla on see ettevõtete mõtlemine, et ei pea alati suurtest asjadest alustama, vaid võib alustada üsna ka väikestest asjadest, et see, mida me saame ära teha täna. Mida me saame ära teha täna, mis siis mõjutab järgmist tänast päeva.
Kui me nüüd selle kõik seame ESG konteksti ja ettevõtte siis juhi ja otsustaja perspektiivi, mm-hmm. et mida see ESGS selles kontekstis tähendab, mis muutusi see võiks või mm-hmm. peaks ettevõttes tooma, looma,
mm-hmm.
mis on nendest olulisemad, mis on see lihtne, mida kohe saab ära teha?
Mm-hmm. Võt, selle esiga selle tähe kombinatsiooni sees on nüüd jälle ka see sama probleem, et see on igi vana, et tegelikult ta ei too endaga kaasa mitte midagi uut. Aga vahepealne selline majandus õitsengu aeg või ka Euroopas räägitakse majanduse kuldajastust, et kus oli see kuldne stagnatsioon, et kus muudatusi oli nagu vähe ja kõik oli võimalik ja kus maailm avanes ka ütleme sellistele gruppidele, kelle jaoks ta ennem oli kinni, näiteks naised tööturule tulnud ja naised said õppima ja me ei ole kunagi nii naised kui mehed täna. Me ei ole kunagi nii vabad olnud tegemaks oma valikuid. Meid ei kammitse enam ei perekondlikud traditsioonid või see, mida ühiskond arvab õppimisest, olemisest ja tegemisest. Eks? Et see sama lihtne pool, mis on jälle ka inimesele omane, see sama sotsiaalsus, eks? Et suhelda teise inimesega ja arvestada teisega või see sama tugev individuaalsus, et olla hästi vabad ja teha oma valikuid, on meid nagu kallutanud sellest arusaamisest, et üksi ei ole sa mitte keegi. Ja kui ettevõtetele vaadata, siis sul võib väga hea äri idee olla ja sa võid olla ka selles mõttes selline hea visionäär ja oma meelest väga hea juht, et sa suudad luua välja mõelda protsessi ja suudad luua struktuure. Aga ma tahaks näha juhti, kes üksi selle kõik toime paneb. Et see ikkagi alati toimub koostöös, ta toimub teatud vastastikute kokkulepete peal. Öeldakse ka ju seda, et protsessid küll kujundavad juhid, aga tähenduse neile annavad inimesed, kes nende protsesside sees töötavad või neid protseduure, eks sa teostavad, mis on vajalikud. Et vaat see ongi nagu väga tugevalt see esi olemus, et me võtame mingid asju väga isenesest mõistetavalt, mida nad oma olemuselt ei ole. Et kui võtta selline särakulunud fraas, et kõik oskavad suhelda, siis ka see on selles mõttes hästi ekslik, et jah, me sünnime võimega suhelda, me sünnime võimega kõneleda. Aga kui hästi sa seda teed, on seotud sellega, kui hästi selle ära õppinud oled. See on nagu iga teise keelega, eks ju, et see sama pool. Nii et siit tuleb ka võibolla see sama esi tähendus, et need asjad ei ole isenesest mõistetavad, nii nagu ükski taimi kasvas sul kastmata ja päikesevalgus, et tegelikult ei ole võimalik luua ka inimsuhteid sellise ise voolu peal, eks ju, et see sama pool. Ja kui tulla selle sama, ütleme sellise tugeva individualistliku kalde juurde, kus praegu lääne ühiskond paraku on ja kuhu suunas ka marsib, eks ju see ida pool, siis sellisel puhul peab ka eriti pöörama tähelepanu just nimelt sellele koos olemise võimele. Et see pool ära kasutada seda rikkust. Et me ei ole, isegi liinitöölised enam ei saa olla pelkalt kõik ühesugused, isegi selle sama ühe liini peal teevad inimesed natuke erinevaid asju, et ka see vajab kooskõlastamist ja koostööd. Nii et selle esi olemus võib olla täna eelkõige on see, et unustada ära, et need asjad on isenest mõistetavad. Nad ei ole isenest mõistetavad, et nende nimel on vaja pingutada. Et kõik see, mis selle sama esiga sealt kaasa tuleb, aga ta võtab ka selle governance, eks ju, selle juhtimise võtab kaasa, et mille sees on eetika, eks? Hea juhtimise tava, head, hästi loodud, hästi toimivad töökeskkonnad, eks ju, kõikide protsessidega ja siis paneme nüüd selle personali poolse essi sinna juurde, et kas inimestel on vajalikud oskused ja teadmised. Me teame, et teadmised on killustatud, kuna osad tegevused on väga teadmusmahukad, meil ei ole enam laiapõhjalisi teadmisi, järelikult need teadmised peavad oma vahel haakuma kuidagi, aga teadmised ei haaku, inimesed suhtlevad oma vahel, eks. Et see sama oskus ja oskus hoida ka inimesed, kui me vaatame, et tööstuse jaoks vajalik inimressurs, kui selline see tobe sõna, aga paraku seda kasutatakse, on vähenemas. Eks, et kuidas siis kasutada ära seda, mis on ja mitte alahinnata seda, mis on, eks ju, ja mitte teha vahet mõistusel ei ole sugu. Miks me siis arvame seda, et on, ütleme, töö tegemisel või otsustamisel oleksid väga suured soolised vahet, et kui me tuleme erisuste juurde, eks ju. Plus, mida tõi kaasa eelmise sajandi lõppi selle algus globaliseerumineks. Et kuidas siduda omavahel, kuidas olla tolerantne erinevate suhtes. Ja nüüd, kui tulla selle vuka juurde tagasi, eks ju, et ebamäärasus, millega me loome ebamäärasust. Kui me ei lepi omavahel kokku, siis asjad ongi ebakindlad ja ebamäärased, eks. Kui me ei ole tolerantsed teiste inimeste eripärade ja veidruste suhtes, siis me oleme jällegi, eks ju, kontrollimatus keskkonnas, mis tekitab hirmu. Et see võiks olla võib-olla selline üldisem lähte alusele essile.
Kui seda essi märksõnadega kirjeldada, siis seal on väga suur osa ongi töökeskkonnal ja töötajatel ja töötajate puhul siis on täiesti eraldi mõõde, on mitmekesisuse kaasatus ja võrdsed võimalused ja mitte diskrimineerimine. Et nii palju kui mina olen rääkinud ettevõtjatega, siis nende jaoks on ütleme see mitmekesisus ja mitte diskrimineerimine või võrdsed võimalused kuidagi imporditud nähtused, millega nad ei oska midagi peale hakata. Ja tundub, et neist on lihtsam pigem mööda libiseda, kui et neisse süveneda. Kuivõrd peaks ettevõttes neid teemasid nüüd ESG vaates ekstra arutama, kas need on tähtsad asjad, kui ettevõttes tegelikult on suhtsed kohalik töötajaskond ja enda arvates diskrimineerimist ei esine.
Esineb ikka ja esineb varjatult ja esineb ka positiivsel kujul. Kui natuke minna nagu samm tagasi, kui sa oled mõne ettevõtte juht, ükskõik, sa oled võib-olla ka osakonna juht, ainult sa ei pea olema ettevõtte juht, sul on oma üksus juhtida, siis see üksus koosneb ametikohtadest ja nad kõik täidavad mingisugust funktsiooni, mis on siis seotud selle ettevõtte laiema eesmärgi. Ja kui nüüd võtta vaevaks ja mõelda, milliseid teadmisi, oskusi, võimeid me vajame selleks, et need tööülesanded saaksid täidetud parimal viisil, siis tegelikult ei olegi ju selles mõttes nagu tähtis, kas ma võtan sinna noore või vana, võtan ma sinna naise või mehe, võtan ma sinna oma rahvusest või teisest rahvusest, eks ju. Et kui me suudame need tööülesanded ära määratleda just nimelt selliste võimekuste ja kompetentside tasandil, siis võiks olla ka need valikud ju hoopis lihtsamad. Jälle see sama küsimus, et kas sellega peab tegelema? Jah, sellega peab tegelema. Jah, oma mõtlemis peab kontrollima nendes asjades. Aga eelkõige on ikkagi nagu see sama pool, et kas juhid oskavad endale teinekord selgeks teha, mida nad vajavad. Kes on see, keda nad vajavad selle töö tegemiseks? On ju Euroopa riike, kus kuid kandideerides mõnele tööle ei märgita isegi eesnime, mitte selle vanusest rääkimata ja ka pilti ei panda, eks ju, et see esmane valik ikkagi saaks olla väga just nimelt selle töökoha enda spetsiifika või nõuete põhiselt, eks ju. Nüüd kui keeruliselt keegi oskab seda lahti enda jaoks kirjutada, see on nüüd ise küsimus, eks kui sügavalt tõesti mõeldakse selle peale, keda me selle töö jaoks valime, et kas ainult oskustega inimest või ka võimetega inimest, eks. Et võib-olla nii-öelda nagu see pool või mida nüüd jällega see VUKA toob hästi kaasa, mida peab kontrollima on see, et selline ebamäärasus tõstab üles ärevustaseme. Ärevusseisundis me kontrollime ennast kehvemini. Ja me oleme rohkem ka kaitsepositsioonil ehk selliseid mõtetuid nähvamisi ja rumalaid konflikte tegelikult tegib rohkem. Et jälle ka tagasi pöördudes sinna, et kui me teame, mida me tahame, siis me oskame neid asju ka korraldada ja me oleme võib-olla oma valikutes, mitte niivõrd oma eelarvamustes ja stereotüüpides kinni, vaid tõesti kinni oma eesmärkides, et mida me vajame selleks, et need tööd saaksid parimal viisil tehtud, aga mitte ainult ka seda, vaid mida näitas ka ju nüüd see vaikne loobumine, see quiet quitting või Ameerikas ta küll algas selle great resignationiga peale, kus inimesed lihtsalt läksid töölt minema. Mis võib-olla ka ühe koha pealt nagu näitab seda, et võib-olla kõiki töökohtest pole ka vaja, et see on ühtepidi, aga teistpidi me suutsime oma sellises ambitsioonikuses ja heaolu tagaajamises ka ise töötajatena elada nagu sellisesse seisu, kus me vabatahtlikult tegime ületunni tööd. Ja mõnikord ka mitte väga vabatahtlikult, aga mind primeeriti sellest. Ehk mind tööle võetakse selle koormusega, mis on 8 tundi, aga eeldatakse minu käest, jumal teab mida, et ka see pool, et kas see läheks diskrimineerimise alla laiemas mõttes, et ma ei tööta mitte töölepingu järgselt, vaid mulle mastakse preemiat siis, kui ma teen midagi üle. Ma teen rohkem, eks? Aga ma ei taha seda rohkem teha, siis mind lastakse lahti usalduse kaotamise tõttu. Et võt, need on sellised, jälle ka see sama mõtlemise küsimus, et mida me tegelikult vajame või kui kiiresti me tegelikult peame liikuma. Ja ma kusagil kuklas kuulen juba ka juhtide vastuväiteid, et aga peabki kiiresti liikuma, sellepärast, et konkurentid liiguvad kiiresti ja turg liigub kiiresti. Ja nii edasi, aga seal tekib jälle, et nüüd oleme rohepöörde või selle maailma säästmise juurde tagasi, et maailmal pole kunagi kiiret olnud. Et meil on millegi pärast kiire olnud selle kõige hävitamisega. Et jälle ka need samad mõtlemise viisid, aga selge on see, et ei ole edukas üks ettevõte, kuidas seda üksi teeb. Et tegelikult see peakski olema see sama laiem mõtlemine või laiem väärtuspool, aga minu tunnetus momendil ütleb seda, et need asjad kuigi pandi ju eesmärgiks see 2030, eks ju nendel, et saavutada mingid sellised nii jätkusuutlikkuse kui ka selle ESG eesmärgid, siis need on väga loosunglikud ja me ei jõua sinna. Ehk võib-olla peaks pöörama seda kõike natuke tagasi ja tulema just nimelt väiksemate asjade juurde, konkreetsemate asjade juurde tagasi.
Mis on ühe organisatsiooni või meeskonna jätkusuutlikkus? Mida see sisaldab? Milles see peitub?
Jah, mitte ainult meeskonna, vaid ütleme, me võime seda võtaks ju kogu selle organisatsiooni poole pealt, et on sellised kenad kaunid sõnad, kus, mis on eks ju, teadmusloomega seotud, teadmusloome ja teadmusjuhtimine, eks ju, ettevõtte poolt, et mida rohkem ta suudab seda ise luua ja tagasi integreerida, eks ju, oma süsteemidesse, et seda tugevam on kogu see seltskond. Teine pool, et kus kohas nii-öelda see teadmine ja kogemus tuleb, eks, et mida muidugi, kui inimesed on väga-väga erinevad, siis on selge, et need oma vahel kokku ei klapi, et peab olema teatud selline kooskõla alus, aga ei saa ka nivelleerida lõputult, et jälle see sama erisus tegelikult annab väga-väga palju juurde, kui me oskame seda mõista ja tegelikult seda ära kasutada. Ja teatud selline oskuste paljusus või ka arvamuste tegelikult paljusus muudab iseenesest muudab need rühmad, grupid, osakonnad, ettevõtted, muudavad vähem haavatavaks. Sellepärast, et kui üks mõte ei kanna, on teine mõte võtta, eks ju. Kui ühe teadmised lõpevad siin ära, tekib kellegil teisel kõrvaltee, eks ju, oma mõtlemises, millega tulevad teised kaasa. Et me vajame teatud sellist ühisosa, kus meil on mingisugused jagatud väärtused, ühised arusaamised asjadest ja ühised kokkulepped, et me võiksime ka oma tolerantsuspiirides kokkuleppida, eks ja. Ja võt nüüd selle pinnalt võtta vastu erinevused. Ükskõik on ta siis vanuseline, on ta siis sooline, on ta siis keeleline erinevus, eks, kultuuriline erinevus, siis see on tegelikult see, mis muudab ühe meeskonna väga vastupidavaks. Et me vajame kahte poolt. Me vajame seda, mis tekitab stabiilsust, ehk teatud oskused koos tegutseda, teatud kokkulepped, kuidas me mingisugused asju koos teeme, teatud ühtsus mingites arusaamides, aga kindlasti eesmärkides. Ja siis me lubame sinna sisse erisusi, et keegi mõtleb ühtemoodi, kellega vajadused on teissugused, kellega huvid suunavad, kellega pooles. Ja see sama kokkuleppeline stabiilsus alus võimaldab meil muutuda, sest muudatuse jaoks on vaja stabiilsust. Et muidu me rapsime. Oma tudengitele ma toon selle näite, selline rumala küsimuse küsin alati, et kas teil kellegil on õnnestunud laukasse vajuda? Ja noh, enam jagu inimese ütleb, et ei ole. Aga kui suuta seda endale ette kujutada, et kuidas hakkad laukasse vaju? Lähed lahemale sinna suurte laukasoosse ja läheb pindalt ära. Et mis hetkel kaob ära paanika? Ja need, kes nagu empaatiliselt lähevad selle mõttemänguga kaasa, nad ütlevad, et paanika kaob ära siis, kui ma saan millelegi toetuda või milleski haarata. Eks? Nii et me vajame stabiilsust selleks, et teha muudatust. Ja vaat nendes samades meeskondades, kus me räägime meeskondadega säilenõtkusest, eks, mis on ka väga palju seotud psühholoogiaga, eks, psühholoogiline tugevus, mitte ainult oskuste teadmiste pealt, siis vaat see sama ühisosa, mida sinna alla luuakse, on alati see laukasoos olev känd või oks, millest saab kinni haarata ja et siis ennast vinnata. Me ei vaja mitte ainult muudatusi selleks, et edasi liikuda, vaid me vajame ka teatud stabiilsust, ehk osata hoida. Eks on neid samu inimesi ja millega me neid hoida saame, on eelkõige need hääd suhted. Ehk meil tekiks see vastastikune, see kena võrgustik, millel me saame tugineda töö juures. Aga et meil oleks ka arengut ja muudatust, mõnes ettevõttes on see kiirem, mõnes on see väiksem, see on paratamatus, sest tootmised ja teenused on erinevad. Ja seal see siis just nimelt see erisustega arvestamine. Sest noh, jumal tänatud, et me oleme erinevad. Kujutage endale ette neid ulme filme, kus ümberingi on betoon, kõik on valges riietuses ja käivad mööda joont, kes selle silma selada tahaks.
Aga kui ma nüüd selle erisuse ja kaasatuse, selle ühise kultuuri tekitamise kirjeldust kuulan, siis kujutan ette, et need ettevõtjad, kellel on siiski nii-öelda vanatraditsiooniline kultuur, põhimõtted, struktuurid, nende jaoks see ikkagi tähendab mitmeid muutusi. Mis muutusi ja mis moodi need siis ikkagi need ettevõtted, kus on suured süsteemid väga palju kandilisem ja nurgelisem kõik, kuidas nad peaksid nende asjadega tegelema?
Jälle ka see sama, et mida sa oma inimestelt ootad? Mis on see, mida sa oma inimestelt ootad ja mida sul on nendele vastu pakkuda? Ehk see sama sotsiaalse vahetuse teooria väga ilusasti ütleb, et me püsime suhetes nii kaua, kuni meie panustamine ja sealt saadav tulu on tasakaaluseks. Me teame, et positiivsusega või kasvas see sama suund nüüd juhtimises, see positiiv leadership, eks, et see positiivne juhtimine, mida me jälle ka tihti teame, nagu ütleme sellest, sotsiaalpsühholoogiast, et meie taju töötab väga kindlate reeglite järgi. Et kui ma tegelen inimesega, siis mul on kalduvus igasugused vead ja apsakad omistada talle, ehk tema on süüdi, inimene on süüdi selles. Aga teine kord ja töö tulemus ju ei sõltu ju mitte ainult inimesest, eks ju see, vaid sõltub ka sellest, milliste tööriistadega ta töötab, millises keskkonnas ta töötab ja kuidas on kogu see ettevõtte juhitud, ehk missugune on ettevõtte kultuur. Et see on ka nagu see sama pool, et need kaasaegsemad juhtimisteooriad ju ka ütlevad seda sama, et juhi käitumine peab sõltuma situatsioonist. Et vaat kui nüüd neil tekiks see oskus hinnata seda situatsiooni, milles toimub töö tegemine, et kes on see, kes tööd teeb, millised on need tööriistad, millega tööd tehakse, mis ja kun on see keskkond, nii materiaalne kui sotsiaalne keskkond, milles toimub eks töö tegemine, et kuivõrd need tegelikult toetavad ja soodustavad ettevõtte eesmärkide saavutamist. See varasem kuulekus, ma lugesin omal ajal Viiburi sõjakooli kohta, esiteks lapsed on ühes vormis, ühesuguse juukse lõikusega ja nad olid ka pikkuse järgi rühmades, et nad jumalaste eristuks. Ilmselt sõjaväelese teatud mõttes sobib, eks ju. Aga kui me tahame, et inimene vastutaks oma tööst, siis sellisel puhul me peame kohtlema teda teistmoodi. Et iga juht võiks mõelda nagu sellele, et kas tal on vaja seda töökohta, mille ta on loonud. Ehk kas seda tööd ja töö tegemist on vaja. Kui ta vastab sellele, jah, seda tööd ja seda, neid ülesannete täitmist on vaja, seda töökohta on vaja, siis järelikult see, mida selle peal tehakse, on väärtuslik tema jaoks. Järelikult ta peab seda väärtustama. Nüüd, kuna ta ei tee seda ise, siis ta teeb ühe korraliku personali valiku, ta valib sinna võimalikult sobiva inimese. Me ei saa öelda, et ta saab parima inimese ja kõige sobima, aga võimalikult sobiva inimeseks. Ja nüüd kuidas siis ümber käia, eks selle inimesega, kes peaks sinule väga väärtuslikul töökohal andma väga väärtuslikku tulemust? Mida selleks on vaja? Järelikult me peame seda inimest väärtustama, sest tema teeb ära selle, milleks me oleme valinud teda tegema. Ja ta vajab juhendamist, suunamist, ilmselt arutelusid mingil moel, eks ju, õpetust ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et nii nagu see töö muutub või meie eesmärgid muutuvad, eks ju, sellega peab minema kaasa ka inimese võimekus seda teha. Kena on, kui me ootame, et inimesed on nii vastutustundlikud ja nii seotud organisatsiooniga ja nii pühendunud organisatsioonile, et nad teevad seda kõik ise. Siis ise tegemisel võivad jälle ka olla sellised omapärased tagajärjed, sest ta ikkagi läheb omas arusaamist järgi. Nii et seda kõike peab tegelikult korraldama ja suunama. Ja võt, kui juhid jätavad selle tegemata, eks ju, siis sellisel puhul me saamegi selle, et kas personali voolavus on suur või töökvaliteet on madal. Sest võib juhtuda ka, et on inimesi, kellel valikud on väga väikesed, nad on sunnitud välja kannatama selle juhtimise või selle kohtlemise, et ei ole kusagil minna või midagi muud teha, eks ju, et see sama pool või ka mugavusest. Aga selge on see, et tööjõu vajadus sellistes ettevõtetes on suurem, kuna inimeste enda töö produktiivsus ja töökvaliteet on madalam. Et sealt on nagu see sama küsimus, et mida juhid tegelikult tahavad ja see peaks panema neid käitumist. Me võime alati vastu pead anda kellelegi. Millise tulemusega? Me võime kellegi peale röökida. Millise tulemusega? Et jälle ka see sama, mida ma tahan. Mis on see, mida ma tahan? Ja see peaks olema tegelikult juhtide käitumise aluseks ja see ongi S, just nimelt see suur S-komponent. Mis on see, mida ma vajan selleks, et minu ettevõtte oleks edukas? Ja kui keegi arvab, et ta vajab kuulekaid töötajaid, siis mina olen alati soovitan neil kalendrisse vaadata. Vaadake palun, mis on aasta. Sest ükski ettevõtte ei saa töötada vaakumis, vaid ta töötab väga konkreetses sotsiaalses keskkonnas. Midagi ole teha sotsiaalse survedega, sotsiaalsete normidega peab arvestama. No kas või see sama noorem põlvkond, kes peale tuleb, nad on kasvanud üles meie jaoks tegelikult võõras keskkonnas. Ehk need, kes praegu on vanaemad või juba sellised keskiaalised lapsevanemad, kelle lapsed on suured, siis meie jaoks jääb võõraks see digitaalne maailm. Me kasutame jah neid asju. aga me oleme õppinud teid kasutama ja me õppinud kasutama seda oma elurütmis ja oma harjumuste sees, eks ju. Aga mitte, need ei ole kujundanud meie harjumusi. Ja nüüd on see põlvkond peal, kelle harjumusi on kujutanud, eks ju, see digitaalne keskkond. Et juba sellega peab arvestama, et kui sa tahad endale noori tööle, sa pead arvestama, et sa pead suutma rahuldada nende vajadused viisil, mis seoks neid sinu ettevõtte ja teile eesmärkid.
Teeme nüüd rohepöörde praktikute saates väikese pausi. Pärast seda jätkame oma vestlust TalTechi ärikorralduse instituudi vanemlektori Liina Randmaniga. Kuulmiseni varsti.
Äripäeva raadio. Rohepöörde praktikud. Saatele annab särtsu Baltikumi suurim energiaparkide arendaja Evekon.
Jätkame oma saadet Rohepöörde praktikud. Täna me vestleme TalTechi ärikorralduse instituudi vanemlektori Liina Randmaniga, kuidas määramatuses oma töötajaskonda luua ja mida teha, et meeskonnad kestaks. Saatejuht on Kertu Metsar. Te olete öelnud ühes esinemises, et meeskonna jätkusuutlikkus on see, kui ei kurnata meeskonda lõpuni ära ja meeskonnal on energiat taastuda ja meeskond taastubki.
Jaa, just nimelt.
Kuidas te seda laiendate?
Et kui vaadata nagu töökorraldusliku poole pealt, eks, et mis tähendab, et me kurname inimesed ära või me ei kurna neid ära, siis kõige lihtsam on vaadata üle just nimelt see, et kas inimestel on olemas kõik vajalik ressurss selle töö tegemiseks. Et kas see töökoormus ja see töö maht ja see keerukus, eks, vastab nagu sellele, mida me oleme selle töö tegemiseks ette näinud, eks, ajaliselt näiteks. Et see on nagu üks, sellepärast, et liigne koormus, me teame seda nende psühosotsiaalsete tegurite uuringutest väga täpselt, et kõige suurem stressifaktor on töökoormus, ülejõu käiv töö. Et see on nagu esimene, mis tuleks tegelikult paika panna, vaadata, et inimesed on teadmised oskused antud töö tegemiseks. Teine, mis on hästi oluline ja haakub just nimelt selle töösoorituse juhtimisega, eks, mis tuleb puhtalt ka juhtide poole pealt, kui selged on tegelikult eesmärgid, kui täpselt inimesed teavad oma rolli, mida tal tegelikult oodatakse, miks tal seda oodatakse ja kuidas tal seda oodatakse. Ja sellest on vähe kasu, et ma tean oma rolli ja oma funktsioone, vaid kuna ma töötan teistega koos, siis minu jaoks on oluline ka mõista teisi. Eks teiste, kus on meil kokkupuute kohad, kus on see ühine osa, mis on see ühine keel, mida me saame kasutada. Sest mida ebamäärasemad on rollid, mida ebamäärasemad on eesmärgid, seda suurem ongi ebamäärasus. Ehk see sama jälle ärevustases ja sama muretsemine, see mitte teadmine, kuidas ma tegelikult toimin, see tagasiste puudumineks. Ma vajan ka, töötaja vajab ka juhendamist, sest juhil on, peaks olema üsna selge nägemus, mida ja kuidas ta tahab. Väga paljud juhendamised viivad kokkuleppetele, sellepärast, et tihti ei tööta inimesed parimal viisil, nii nagu juht asjast aru saab, vaid oma võimete selle poole teevad nüüd neid ühildada, ehk viia selle aru saamiseni, kuidas neid tegevusi rakendada. Ja jällegi oleneb tööst, et ikkagi me tahame sinna sisse arengut, me tahame uuega kokku puutuda ja see pool. Nii et meid ei kurna ja mitte ära ainult ütleme see puhas töökoormus, vaid meid hakkab ära kurmama ka ebamäärasus. Et kui ma ei tea täpselt, mis on eesmärgid või nii nagu mulle omal ajal üks juht ütles ühe arenguvestluse lõpus, et Liina, me ootame sinult ainult head tööd, millega ma olin väga nõus ja ma palusin talt defineerida, mis see on hea töö. Ehk mida enam ma ka tean, mis on hea, kus on hea kriteeriumid, seda enam võtab töötaja kontrolli ise oma tööle ja see on üks meie baas vajadustest, eks? Olla iseseisev, omada kontrolli ja omada teatud määral otsustusõigust, eks on asjad üle. Aga selleks peavad olema eesmärgid ja edukriteeriumid väga täpselt määratletud.
Taaskord rääkides sellest traditsioonilisest ja hierarhilisest ettevõttest, kellel on vaja teha tegelikult tänapäeva ja ühiskonna poolt tulevat surve tõttu tuleb teha muudatusi. Te räägite, et teekut võiks olla töötaja autonoomne, kultuur ei saa tulla, eks ole, töötajate poolt, see peaks tulema ikkagi sealt, kes teevad otsuseid. Et siin on nagu selline dilemma, et ühelt poolt see, mis tuleb ülalt alla, tekitab vastuseisu. kultuuri on vaja muuta, et kuidas see peaks käima ettevõttes, kus kultuuris ei ole veel kaasatust, mitmekesisust, kogukondlikku mõtlemist ja muud sellist?
Noh, ühtepidi hierarhiad on tegelikult paratamatud, eks, et inimesed on läbi oma inimkonna ajaloo kogu aeg hierarhilise süsteemi üles ehitanud, see on paratamatus. Ehk noh, jälle need samad küsimused, et kui rahva käes on võim, siis kelle käes on tegelikult see võim, eks, et kes võtab nagu selle rohkem vastutust, võtab üle. Teine pool on jälle ka see, et me vajame jah iseseisvust, aga me ei vaja seda lõputult. Sellepärast, et iseseisvuga alati kaasneb vastutus. Need peavad olema tasakaalus. Vastutus ja iseseisvus peavad olema tasakaalus ja ametiti ja inimesed on need vahekorrad või see määrad on väga erinevad. Et kuivõrd me oleme võimelised võtma vastutus, kui me tahame vastutada, eks ju, see hakkab ahendama ka meie seda iseseisvust ja vabadust tegelikult. Eks ju. Need ongi nende tasakaalude otsimine ja siin paraku ettevõtted on väga-väga erinevad. Kui me räägime loovast ettevõttest, siis noh, mida vähem, eks juht sekkub loovusprotsessidesse, seda parem. Kui me räägime tootmisest või väga tugeva hierarhiaga suurtest ettevõtetest, mis paraku, mida suurem on ettevõttest, ta jäigemaks ta paraku läheb, sest on valdkondasid, mida nivelleeritakse, mis peaksid olema kõigile arusaadavad, et sul tekiks see nii-öelda nagu tüvi, kultuuri tüvi, eks, et kõikidele pooltele. Ja nüüd ongi võibolla see tasakaalu otsimine sellest, et kus on siis see paindlikkuse ja kus on siis see vabaduse määr, eks, et otsida nagu selle poole pealt. Ja sama on nende jäikade suurte organisatsioonidega ka, et kui seal suudetakse endaks selgeks teha, mis on nagu need baasväärtused ja mis on need baaspõhimõtted, eks ju, mis peavad olema ja mis tuleb nagu kõigil töötajateni viie sõltumata, mis tasemel sa töötad, eks ju. Kui see selgeks teha, siis selle ümber ju tekib paindlikkuse ring, eks, et kui palju ja missugust paindlikkust me saame lubada, kui palju me saame inimesi usaldada see sama võimestamine, eks, et see ei ole ju delegeerimine, ta võimestamine, ehk oma tegevusega ja oma sellise, noh, jah, seotuse pühendumisega olen nagu näidanud, et mida saab usaldada minu enda tegevus piirides, siis tegelikult põhimõtteliselt on juhi ülesanne mind ka võimestada, eks ju, selle minu enda tegevuste raamides, ehk mul tekib natukene laiem piir otsustada, aga oma ameti raamidest, nendest piiridest, eks ju, välja minemata, et kus on minu võimu piirid, et nende sees olem. Ja vaat selle tasakaalu otsimine on tegelikult oluline ja see on keeruline, sest mitte ainult ettevõtete poolt ei tule jäikust, aga tuleb ka inimeste enda poole pealt, sest mitte kõik ei vaja sellisel määral vabadust, sest nad ei taha vastutust võtta. Küll ja veel on, ma kujutan ette, et nii mõnigi juht on võibolla tahtnud edutada mõnda väga head spetsialisti ja see on öelnud ei. Ta ei tule sellele vastutusalale, talle meeldib olla seal, sest tema võimed ja tugevused on eks ju seal. Ja siis me ei saa aru, miks ta ei taha juhtida, miks ta ei taha seda võima võtta, aga sellega kaasnud meeletu vastutuseks, aga kui ma ei ole selleks valmis või kui mul ei ole vajadust ka sellise võima järgi. Need selliste jäikade organisatsioonide puhul me ei tohi ka seda nii-öelda nagu üle võlli lasta, et kõik peavad nüüd väga, väga paindlikud olema, nad ei saa olla paindlikud, sest ka tootmine on ju üsna reglementeeritud ja determineeritud, hästi määratletud. Sul need samad kirjeldatud ja paika pandud tootmisprotsessid ja määravad isegi teine kord töötempo, et sellised asjad või aparaadid või robotid, mida me kasutame, eks, mis teevad ühtepidi meie elu lihtsamaks ja teistpidi võib olla ka igavamaks, eks, et see sama pool. Nii et see tasakaalu otsimine ettevõtetes sõltub väga palju tema enda tegevus määrast. Väga palju on kinni keskast me juhtides, väga palju. Et kui see väärtuspool peaks tulema tõesti tipjuhtide ja juhatuse poole pealt, et milliseks nad tahavad kujundada nagu selle ettevõtte, siis see sama taktikaline pool, ehk kuidas midagi tõesti realiseerima hakata või tegema hakata või millise kuju ta tegelikult võtab, on nii-öelda keskastme juhtide pool, ehk see sama keskastme juhtide koolitamine tegelikult annaks ettevõtetele päris head tulemust, aga seda, et me peaksime kõik kõrge suure hierarhiaga ettevõtet madalateks looma, see ei ole realistlik. See lihtsalt ei ole realistlik. hakkab minna kaasa ja ka kaasa, et jälle ka ma olen selle juures tagasi, et maailm on praegult individualistlikud väärtused valitsevad praegult, me ei saa nendele vastu. Aga seal tegib jälle see määra küsimus, et millise tasakaalu me siis leiame organisatsiooni vajaduste ja inimeste vajaduste vaheleks. Et, noh, kas või need samad paindlikud töövormid või ütleme, need väga noored tööle tulijad on praegult on osad ettevõtted natuke hädas selle, kas nad ütlevad, et ei, ma tahan teile 8 nädalaks tulla, siis ma olen reisile. Et see on nagu see gig economy, eks, et või tööampsud, et ma teen neid tööampse, siis alati ja tekib see küsimus, et aga kui palju saab üks suur ettevõte sellega kaasa, kui ta saab tootmine minna kaasa sellega. Et see on käel organisatsioonide valik, et mis on tema jaoks see paindlikkus ja alati on olemas inimesed, kes on ka noh, valmis, eks ju sellisteks vormideks. Me kipume rääkima põlvkondadest. Ja minule ei meeldi põlvkondadest rääkida, sest põlvkonna sisse mahub 1 kuune ja 25-aastane. Nad on väga erinevad. Need vajadused on väga erinevad. Et võib-olla rääkida vanusekohortidest, eks ju, kes liigub need, kes tööturule tulevad, et kes need täna on. Ja mis on nende vajadused. Mida ka ajalugu jälle on näidanud, et mida vanemaks nad saavad, seda sarnasemaks nad meiega muutuvad. Et nad ei puutu täpselt samasuguse, aga sarnase. Nii et see on jälle see ettevõtte oskus vaadata, kuhu suunas on tal mõistlik liikuda eks, ja mida ta vajab selleks liikumiseks. Et kui teenindusasutused, kauplused enam ei saanud nii palju ei kassapidajaid ega saaliteenindajaid, nad võtsid kasutusele selvekassad, eks ja. Mille peale jälle kusagi lõunamaades mul öeldi, et see on ainult põhjamaades võimalik, sest mujal seda varastatakse nii palju, et see läheks oluliselt kallimaks. Eks kultuuri küsimus, eks, et millise kultuuri me oleme suutnud luua. Teine, mis mulle teenindusasutustest väga meeldib, on see, et nad ei konkureerigi enam noortele, sest see ei ole noorte töö. Et need on need, kes tahavad rahulikumat, karjääri põlve või pensioni kõrvalt, eks, seda tegevust teha ja nad teevad oma tööd hästi ja nad tunnevad ennast hästi. Et no, see paindlikkuse pool, eks, et kus on ettevõtte jaoks no, see piir ja see mõtlemine.
Aga kui on valdkondi, kuhu noored suunduvadki üha vähem näiteks nagu kaupluse teenindajateks, kas siis kauplused tööandjana võivadki seda teades avalikult kuulutada, et nad otsivad tööle keskealisi ja vanemaid, nad ei peaks kartma, et nende käitumine on diskrimineeriv.
Ma lähtuks sellest, mida see töö endast kujutab. Millist töö tegijat mulle on vaja?
Just.
Kui see töö on väga tugevalt suhtlev töö, ta ei ole võib-olla sellise arengutempoga ja nii nagu on võib-olla sealt, kes teadustööd teevad või kes koolis töötavad, kus see teadmiste loomine on aeglasem, mitte seda, et seda ei ole, seal on see olemas, aga ta on aeglasem, ta on teissugune, eks? Siis ma ei vaja ju sellisele tööle väga tugev arenguvajadusega inimeseks, et jälle see võimete pole, eks? Et üks on see, mida ta teadma peab, mida ta oskama peab ja millised on see võimed selle töö. Ma lähtuks sellest ja kahju küll, kui mõni noor inimene vastab nendele, eks see kriteeriumitel, siis ma võtan selle noore inimese ja ma pean tast väga lugu, et ta tahab teha seda keerulist ja rasket teenindaja tööd ja seda teha aastaid järjest, eks see. Et ma ei lähtuks mitte niivõrd vanusest või soost, aga ma eelkõige vaataks otsa ikkagi sellel, millist töötegijat ma vajan, millised on need teadmised ja oskused, mida selle tegemiseks on vaja. Jah, meil on sellise traditsioonilisi töid ja tegevusi, et see kutsetel on, me oleme eelarvamuslikud. Nii et võib-olla see sama essi mõte tegelikult hästi paljus, et me saaksime inimesi kohelda võrdselt austusega. Ehk võtta neid sellisega, nagu nad on ja anda nendele tunnustust, nende pingutuse pealt. Me peaksime inimesi tööle värvates ja valides, peaksime lähtuma neid ka koolitades hiljem, lähtuma just nimelt sellest, mis on see, mida me tegelikult vajame. Mis on selle töö tegemiseks vajalik? Kes teeks seda tööd ära mõnuga? Et me võtaks nagu seda tüüpi inimesi. Ja ma usun, et seda tüüpi lähenemisega me minetaksime väga palju just nimelt neid probleeme, mis on seotud sellise stereotüüpilise lähenemise, mis toob endaga kaasa sellise diskrimineerimise. Ja muide see vähendaks ka palgalõhet. Et kui tulekski lasteaeda meesterahvaid juurde ja kui koolis oleks meesterahvaid rohkem ja ka me tõdesid oleks meestena rohkem. Mul omal ajal tehti muide märkus, ma kutsusin neid metvendadeks, selle peale üks meesterahvas ütles, et ei, ta on õde, sest see on ameti nimetus. Et kui neid oleks seal rohkem, ma usun, et meil oleks ka palgalõhe oluliselt väikse. Nii et see on pigem võibolla see jah, minu soovitus, et mida sa tegelikult vajad praegult täna töötegemiseks, keda sa vajad, mis on su arengu eesmärk, kuhu suunas sinu ettevõtte saab areneda, mis on see turg, mille peal sa toimetad, mis hakkab ka määrama, eks on neid tingimusi. Ja nii nagu mul üks tudeng ütles, et nemad on loobunud spetsialistide otsimist tööturult, sest nad ei leia seda. Ja need, kes tulevad, nad on üle kvalifitseeritud, ehk nendel on baasväärtused, on paika pandud, selle värgi nad valivad inimesed ja nad koolitavad välja ja nad on saanud oma personali voolavuse tasandile, et minnakse ära siis, kui jäädakse rasedaks või koolitakse teise linna elama. Et ka see on mõtlemise viis, eks ju, et kuidas sa, millisest kultuurist lähtuvalt sa hakkad ka neid valikud tegema ja kuidas sa hoiad oma inimesi, mida sa tegelikult tahad. Kas sa tahad valmis inimesi, kui on turult võtta, lase käia? Kui ei ole, võibolla tuleb oma kogu personalistrateegi ümber mõelda.
Aitäh, siin kohal ongi väga hea lõpetada. Aitäh saatesse tulemast, Liina Randman.
Ja aitäh kuulajatele, kes selle meie pika vestluse ära kuulasid.
Selline veidi filosoofilisem sai seekordne rohepöörde praktikute saade. Stuudios oli külas TalTechi järikorralduse instituudi vanemlektor Liina Randman. Arutasime, kuidas muutuste ajastul oma töötajaskonda luua ja mida teha, et meeskonnad kestaks. Saatejuht oli Kertu Metsar. Kuulmiseni kuue aja pärast.